svētkus var svinēt dažādi un vajag svinēt dažādi. Mēs tiešām nevaram zināt, cik ilgi mēs te kopā būsim. Tad vajag to dzīvu, vai kamēr viņi ir, vajag priecāties.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, visus ģimenes studijas klausītājus! Šī gada pēdējā raidījumā sveicinām mēs. Mans vārds ir Agnese Linka.
Mans sauc Mairits Znotiņa.
Es esmu Sarmīte Kolāte.
Un es esmu Marione Baltkalne.
Tieši tā šajā gada pēdējā dienā mēs ģimenes studijas radošā komanda tradicionāli esam sapulcējušās studijā pilnā sastāvā, lai apspriestu aizvadītā gada spilgtākos iespaidus, nu, protams, mūsu tematikas kontekstā, kādi tad ir bijuši gada prieki, bēdas, pārsteigumi, gandarījuma brīži un varbūt arī kādas vilšanās par to visu šai sarunā. Un katra no mums ir sagatavojusi savu tādu topu jeb nomināciju sarakstu, tāpēc sāksim pa vienai vienu.
Gada aktualitāte.
Jā, un mēs nolēmām, ka šodien raidījumā producentiem, ja producentēm būs priekšroka. Sarmīt, lūdzu stāst, kas tev ir šķitis svarīgākais vai aktuālākais vai lielākā sāpe šai gadā?
Mēs vēl liekas vasarā, skatoties uz to ģimenes valsts politiku, skatījāmies nedaudz optimistiski, jo bija kārtējā saruna par to, ko labklājības ministrija plāno, jau vairāk gadu garumā un kādas varētu būt reformas attiecībā uz dažādiem pabalstiem, kas saistās ar bērniem ģimenē, bet nu, tad, kad pienāca laiks patiešām pieņemt lēmumus saistībā ar budžetu, tad mēs redzam, ka nekas no šī īsti nav realizējies. Var teikt, ka šis ir tāds pirmais gads, kad nu, nekas no tiem vispārīgajiem pabalstiem netiek palielināts vai pārskatīts. Tas ir ļoti skumji. Mēs katru mēnesi saņemam jaunas skumjas ziņas par demogrāfijas situāciju. Protams, ka pabalsti nav galvenais mudinājums, kas liek cilvēkiem pieņemt lēmumu par bērniem, bet tomēr tas ir, nu, pirmkārt, valsts tāds attieksmes jautājums, signāls, ka bērni ir vajadzīgi un, nu, es nezinu, varbūt domājot par otro vai par trešo bērnu, tomēr skaties, cik daudz tu vari atļauties un tā tas ir svarīgi. Un tāpēc es gribēju arī atskaņot vienu nelielu fragmentu no vienas no sarunām par šo tēmu. Pēters Leiškalns no Latvijas darba devēja konfederācijas pastāstīs tādu nelielu pabalstu ģenēzes stāstu.
Nu, savulaik bērnu kopšanas pabalsts bija ietverēts bērnu ģimenes lietu ministrijā kā 70% no iepriekšējā atalgojuma. Tad vēl arī bērnu kopšanas pabalsts, ja gadījumā tas vecāks nebija iepriekš strādājis kā studentiem jaunam un tā tālāk, 70% no minimālās algas. Pirms 10 gadiem tie bija bišķi vairāk nekā 50% no minimālās algas. Šobrīd bērnu kopšanas pabalsts ir 24% no minimālās algas. Tas ir drausmīgs kritums. Ja? Kāpēc? Nu, nav skaidrs, un nu, tiešām, ja studentē piedzimis bērns, nu, viņi tagad saņems kaut kādas 24% no, kas ir 171 eiro. Es vēl negribu teikt, ka tie ir 171 eiro, jo man liekas, ka šo pabalstu pēdējo reizi noteica latos, un tie bija 120 lati. Mēs vēl dzīvojam latos šajā pozīcijā. Ir tādas lietas, ko mēs šajā valstī ļoti labprāt indeksējam un katru gadu, un pat ja nevaram indeksēt, mēs uzskatām, ka ir valstī zinām mērā tāda finanšu saspringta situācija, tad tomēr kaut kādas pozīcijas vismaz pat 2,6% jāindeksē nākamgad. Bet šīs lietas, kas attiecās uz bērniem, kaut kā visu laiku aizmirst indeksē.
Jā, nu Sarmīte minēja, ka reizē mums ir jāuzdotas jautājums, vai mums demogrāfija ir svarīga, vai mums bērni ir svarīgi, un reizēm izskan arī jautājums, vai mums izglītība un izglītības sistēma patiešām ir svarīga un sakārtota, un tad domājot par savu šī gada aktualitāti, sāpi vai problēmu, man nāk patiesībā prātā divas lietas, un viena no tām ir saistīta ar izglītību, un viens no decembra sākumā raidījumiem bija par iespējamām pārmaiņām ar laiku skolu beidzējiem ļaut pabeigt skolu tikai ar diviem eksāmeniem. Un tad nu šajā diskusijā bija arī arguments, eksāmeni jau nav vienīgais, kā mēs novērtējam bērnu zināšanas, bija arī pretarguments vai vispār kaut ko tādu vajag darīt, un ja reiz galu galā piedāvāt beigt skolu tikai ar diviem eksāmeniem, tad varbūt vispār mums nevajag kārtot eksāmenus, tā Mārīte Seile. Bet tas, kas man ienāca prātā pēc šī raidījuma, gadījuma, ka varbūt pat nav svarīgi tas skaits 2 vai 5, bet man liekas, ka eksāmeni un jebkādi pārbaudījumi, tas jau arī ir veids, kā mēs savus bērnus arī sagatavojam tikt pāri grūtībām dzīvē. Tas ir tāds kā signāls, nu, ka dzīvē viss nebūs tā pa sviestiņu smērēts. Cik šie eksperimenti reizēm ir pārdomāti, tas ir jautājums. Tā ir tāda viena sāpe, bet otra vispār sabiedrības un tostarp arī mūsu bērnu skolēnu prasme reaģēt uz dažādām situācijām, negadījumu situācijām, kad varbūt tavs skolas biedrs vai tavs draugs zaudē samaņu. Un kāpēc es par to tik ļoti aizdomājos, jo arī pavisam nesen portālā Delfi bija publicēts raksts, ka Vecmilgrāvī Rīgā uz ielas ir nomiris cilvēks, kaut gan apkārt ir bijis 10 cilvēku, bet neviens nav reaģējis. Un tad man uzreiz nāk prātā mūsu septembra raidījums, kad runājām par pirmās palīdzības mācīšanu skolās. Tas patiešām vienmēr būs svarīgi un visās bērnu vecuma grupās mēs varam iemācīt bērniem prast reaģēt, pasaukt palīgā pieaugušo. It īpaši mums tikko ir noslēdzies labdarības maratons Dot 5, kurā mēs visu laiku atgādinājām, ka pieskatīsim cits citu. Pieskatīsim cits citu ne tikai runājot par retām slimībām un onkoloģiju, bet arī par ikdienišķām situācijām.
Jā, te man arī jāpievienojas arī mani, kā gada aktualitāte tā sāpīgi un vissāpīgāk laikam ir urdīs temats par izglītību, proti iekļaujošo izglītību, gan rudenī saruna par speciālās izglītības programmu kodiem 25. septembrī, gan bērnu ar Dauna sindromu iespējām iekļauties skolās un sabiedrībā vispār, vēl jūnija sākumā, 6. jūnijā. Tas ir palikušas atmiņā kā tādas sevišķi emocionālas, atklātas, skaudras un tāpat laikā svarīgas sarunas, tāpat arī iekļaujošās izglītības problēmas izgaismojās raidījumā par reto slimību alianses apmācībām skolās, par bērniem ar īpašām vajadzībām vai skolās, tad viņus vispār gaida, vai tur ir tā vides pieejamība jeb piekļuve un vispār lika aizdomāties šis temats par attieksmi pret šiem līdzcilvēkiem. Mums nav jāapmāca tikai bērni, bet īpaši arī paši pieaugušie.
Jā, protams, par izglītību daudz mēs runājam ģimenes studijā un runājam, starp citu, arī bieži vien par lasīt prasmi vai precīzāk būtu teikt lasīt neprasmi. Tā ir mana lielā sāpe un ļoti skumdina lasīt pētījumu rezultātus, kā lasīt prasmi aizvien pavājinās. Pirmskolas vecumā, jau sākumskolas posmā pētījumi rāda skolēnu lasa slikti. Un es uzsvēršu to, ja visi zina, tā lasīt prasmi tiešām nozīmē nevis izlasīt, nu, skola, skola, bet arī saprast, ko tad īsti cilvēks ir izlasījis. Ja bērns īsti nesaprot, ko viņš izlasa, lasa lēnām, protams, nākotnē sliktāka rezultāti visos citos priekšmetos, to starp matemātikā, dabas zinībās un visos pārējos, un tas patiešām skumdina. Jo visu laiku mēs sakām, mēs taču gribam būt labāki, mēs gribam, lai attīstās ekonomika, bet neko nevar izdarīt, ja nav kvalitatīva izglītība bērniem. Un arī pēc savas pieredzes man tomēr šķiet, ka viss sākas ļoti agrīni ģimenē, kā mēs bieži sakām, un reizēm ģimenes dusmojas, viss sākas ģimenē, bet tiešām daudz kas sākas ģimenē, un proti vai vecāki lasa vai nelasa bērnam priekšā grāmatas. Pavisam nesen decembrī mums bija raidījums, kur mēs runājām par to vieglo valodu, vienkāršotu valodu, un mēs jau tagad piedāvājam tādu vienkāršotus tekstus ne tikai skolāniem, bet arī jau bērniem, kuri sāk lasīt, un tad mēs arī studijā diskutējām, bet kā tad vajadzētu būt, vai tiešām tam mazam bērnam, tad, kad mamma vai tēts lasa priekšā, vai lasīt tādus vienkāršus tekstus, vai tomēr arī tādus sarežģītākus, lai bērnu valoda kļūtu bagātāka. Man ļoti patika rakstnieces Lindas Mentes pieredze, ka viņa savam bērnam lasa gan tos vienkāršos, gan arī sarežģītos tekstus.
Nu, es esmu izvēlējusies gan grāmatas, kas ir absolūti neatbilstošas vecuma posmam, piemēram, 5-gadīgam lasījusi Brāļu Slavu sirds un Mio manu Mio, kuras viņam ārkārtīgi patika. Tā valodas kaislība un mīlestība rodas primāri, manuprāt, caur attiecībām, kuras vecāks vai pedagogs, bet, nu, visticamāk, sākotnēs būs vecāks, nodibina ar bērnu lasot. Bet, ja mēs domājam par tiem adaptētiem vai stipri vienkāršotiem tekstiem, tad, teiksim, mums mājās ir Odisejs un Iliādas komiks, kas ir tāds drusku ar humoru, un šobrīd mans bērns, viņš ļoti labi pārzina Odisejas sižetu. Viņš zina, ko kurš dievs dara, viņam ir aptuvens priekšstats, un viņam ir ļoti pozitīvs tādas emocijas saistībā ar Odiseju un Iliādu. Šajā vecuma posmā es laikam viņam nelasītu oriģinālu, jo es pati arī viņu esmu klausījusies audio formātā, man vienkārši nav sanācis izlasīt. Un man šķiet, ka tas tiešām var būt kā pirmais solis iepazīstināt, bet manuprāt, tam visam ir jābūt ar to mērķi, ka mēs redzam to kaislību par valodu. Un ja mēs uzreiz sākam ar ļoti sarežģītu tekstu bez klātbūtnes, kurā vecāks ir gana pieredzējis un gudrs un kompetents, lai paskaidrotu, protams, bērnam iedzīsim tādu nepatiku.
Gandarījums, kā izdevās.
Jā, nu no gada aktualitātes, jeb problēmas, jeb sāpes, mēs pārējām pie kaut kā pozitīvākā. Sarmīt, par ko tev gandarījums šajā gadā?
Producentam vienmēr gandarījums ir par to, ka izdodās atrast kādu iepriekš nedzirdētu ekspertu vai cilvēku, kurš patiesībā stāsta tik interesantas lietas.
Mūsu mazajā Latvijā.
Jā, vai ne? Un tad kaut ko jaunu atrod tā kā dārgakmenīti, bet nu, es negribu samulsināt šos cilvēkus, tāpēc es vairāk atkal paskatos uz to ģimenes valsts politiku, kas man tik ļoti interesē, un mums nesen bija raidījumā saruna par priekšlaikus dzimušajiem bērniem, un es biju patīkami pārsteigta, ka dzemdību speciāliste profesora Anna Miskova nāca klajā ar datiem, ka ir bijis pētījums, kur viņi ir apkopojuši statistiku gan Latvijā, gan pasaulē, cik bieži bērni dzimst priekšlaikus. Un, nu, jāsaka, ka tur Latvija ir diezgan labā situācijā, un ņemot vērā arī to diezgan labo veselības aprūpi grūtniecēm tieši gaidot bērnu, kā arī, nu, droši vien to, ka mums ir salīdzinoši ļoti liels tas pirmsdzemdību atvaļinājums. Protams, ka vecāki var izvēlēties arī kaut ko strādāt vai padarīt. Es atceros, ka es ar jaunāko bērnu vēl, man liekas, uz dzemdību nemā aizbraucu ar datoru un Excelī kaut kādu scenāriju tur gatavoju, bet nu darbi...
Ar to vajag lepoties.
Nē, nu jā, darbi ir dažādi. Ir jau cilvēki, kur lepojās, ka mana mamma biešu vagā vai ne, līdz zemdībām, un tas tomēr ir bišķiņ citādāks darbs un nu, slods pret ķermeni. Nu, lūk, tad piedāvāju paklausīties Annas Miskovas stāstīto, kur tad viņa nedaudz izgaismo. Kāda tad mums tā statistika salīdzinot ar pasauli?
Tātad mēs izanalizējam priekšlaicīgu dzemdību skaitu 23 gadu garumā kopš 2000. Gada, un es ar prieku varu pateikt, ka Latvija ir viens no zemākajiem pasaulē priekšlaicīgu dzemdību procentiem. Tātad mums šis procents stabili 20 gadu laika varīja ap 5,5-5,6%.
Nu, un pasaulē?
Pasaulē vidī tas ir ap 10% un ir valstis, kur pat 17%. Nu, protams, tas viss arī ir saistīts ar aprūpi, ar veselības sistēmas organizāciju. Ja, tā ka šeit mēs varam konstatēt, ka mums tā situācija diezgan stabila un laba. Un vēl svarīgāk ir tas, ka mums stabili pa šiem 23 gadiem samazinās īpaši priekšlaicīgu bērniņu skaits, kas ir dzimuši pirms 28. Un pirms 34. Nedēļas. Līdz ar to mēs varētu sagaidīt, ka mums šis procents samazināsies vēl vairāk. Nu, būs piemēram 3%. Ja, jo tie, kas ļoti, ļoti agrina dzimst, viņi tagad dzimst agrina mazāk nekā tas bija pirms 20 gadiem, bet vecuma grupā, ko mēs saucam velīni priekšlaicīgi, tas ir 34-36, šis procents pieaug dēļ tā, ka palielinās mamiņu skaits, kam ir diabets, kam ir hipertenzija, un kuram mēs esam spiesti ātrāk atrisināt grūtniecību mamiņas veselības dēļ vai bērniņa.
Jā, nu, protams, man arī ļoti iepriecinoši raidījuma laikā bija klausīties šo skaitļus, bet viena lieta ir skaitļi, bet otra lieta tie patiesie stāsti. Tur par tiem mazuļiem, kuri piedzimst, nu, tik maziņi, kā tāda cukura paciņa. Un pēc diviem gadiem tur māma raksta viss kārtībā, rekāds žiperis, ied, skrien, runā, viss notiek. Nu, tas ir kaut kāds brīnums, tas tiešām ir tas mūsu medicīnas sasniegums, un man liels prieks, ka tas notiek arī Latvijā.
Marion. Jā, šī nominācija saucas Gandarījums, ka izdevās, un man kā raidījuma jaunam producentam gandarījums bija par pirmo raidījumu, kas izdevās it īpaši jau tāpēc, ka tā bija translācija no skolas zinību dienā, kad mēs ar Mairitu devāmies uz Daugavpili, uz Daugavpils saskaņas pamatskolu, turpinot šo tradīciju, ka septembra sākumā iepazīstinām ar kādu Latvijas skolu. Un tas bija īpašs notikums tāpēc, ka mēs stāstījām par
skolu, kas veic reālu mazākumu tautību izglītojamo skolēnu dabisku integrāciju latviskā vidē. Un šis latviskais tiešām ienāca daudz šajās sarunās. Direktore Jeļena Vucēna daudz stāstīja par to, kā viņi arī šīs latviskās tradīcijas ļoti kopja un veicina skolā. Brīnišķīgas sarunas, manuprāt, bija. Jā, Mairita, kādas tev atmiņas?
Man ir tā spilgtākā atmiņa par skolniecēm, nu par sākumskolu, kurām tie lielie baltie pušķi matos. Nu, to es nofotografēju un noteikti neaizmirsīšu. Jā.
Tas bija tiešām skaists brauciens uz Latgali septembra rītā, vērojot arī skaistas dabas ainavas. Tā ka tas ir mans gandarījums, ir īpaši sākot darboties šajā raidījumā.
Es nevaru nepiekrist, apie ļoti foršas translācijas arī to klausījos tajā dienā un priecājos jums līdz. Man savukārt tādā pozitīvā atmiņā ir palicis 1. jūlija raidījums, kad mēs to veltījām nu pat pieņemtajam kopdzīves likumam tieši tajā dienā, kad tas stājās spēkā. Un lai arī tradicionāli mēs šīs tematikas raidījumos savā ziņojumu monitorā saņemam arī, nu maigi sakot, tādus naidīgus komentārus par tēmu, tomēr spilgties piedies atmiņā, kā pēc šķiet jau ētera teica kustības dzīvesbiedra vadītājs Kaspars Zālītis, ka arī Latvijā pētījuma apliecina, ka ļauno, lai arī viņi ir skaļi, mūsu sabiedrībā ir pietiekam maz. Nu, un tas mani priecē.
Jā, un vēl viens aspekts, kas mani savukārt ļoti priecē, ir 5. marta raidījums. Tātad pavasarī ģimenes studija vēlējās noskaidrot, kā tad ir ar puišiem, vai viņi ir gatavi valsts aizsardzības dienestam. Kā zināms, no vienas puses brīvprātīga izvēle, bet no otras puses obligāta jau šobrīd. Un gribu atgādināt klausītājiem, tātad viena daļa ir šie eksperti, kuri vienmēr mūsu studijā, bet ļoti svarīgi ir arī tas, ka mēs pirms tam jau tiekam ar cilvēkiem, kuri tā no savas personiskās pieredzes izgaismo šo stāstu, un tajā reizē devos uz Rīgas Angļu ģimnāziju parunāties ar jaunajiem puišiem, vai tad viņi ir gatavi vai nav gatavi valsts aizsardzības dienestam. Man arī mācību daļa teica, nu mēs tur ierakstījām čatiņā, ja kāds grib uz šo sarunu ierasties, nu lūdzu, ierodieties, un parasti šādās situācijās tur atnāk 3, 4, 5 interesenti. Un tad bija milzīgs pārsteigums, es ierodos skolā, un es redzu, puišu bars mani sagaida pie vienas klases durvīm, un es dodos iekšā, un visi vienkārši nāk iekšā, nu, manuprāt, visi, kuri tobrīd mācījās 12. klasē, bija ieradušies. Nu, tas tikai tāds apliecinājums, cik svarīgi šiem jaunajiem puišiem šīs stāsts, un tāpēc arī gribu atgādināt divus pilnīgi pretējus viedokļus, kurus es uzklausīju, tiekoties ar 12. klašu skolēniem.
Es esmu Renets. Es esmu pieteicies jau uz
brīvprātīgi,
jā, uz 11 mēnešiem, uz jūniju iesaukumu. Esmu jau izgājis veselības pārbaudes, man viskārtībā ir. Tur tikai labums ir, tu uzkačājies, daudz plusu ir no tā, kā arī iesaka tur gadu izlaist pēc vidusskolas, lai zinātu, ko darīt, un to gadu es aizpildīšu.
Par tiem labumiem?
Protams, budžeta vieta augstskolā, arī pārtop par īstu vīrieti. Man liekas, es esmu fiziski un mentāli jau noskaņājies, ka viss būs forši. Speciāli priekš tā es negatavojos. Tur mani sagatavos, bet es esmu ļoti labā fiziskā formā, manuprāt, tā kā nevajadzētu būt problēmām.
Un ko vecāki?
Viņi atbalst, malacis esmu, jā.
Valentīns, es pats personīgi un arī mani vecāki vēlās, lai es tālāk studēju, mācos, un es tā kā visi ģimene esmu pret obligāto dienestu, un esmu apsolījis savu, ka es darīšu visu, kas manos spēkos, lai man nebūtu jādienē. Es negribu pazaudēt vienu gadu no savas dzīves, kad man jau ir cita plāna uz nākotnē, jau ir uzbūvēt. Nu, piemēram, ja mēs aizbrauktu uz kaut kādām Kurokao salām, nu, kurš man tur atrast, nu, es zinu, ka ir tas noteikums, ka, ja tu izvairies, piemēram, aizbrauc pilno valsts, tad tu vairāk arī nevar aizbraukt apakaļ. Tā kā, jā, esam viens no tiem cilvēkiem, kas dzīvo momentā, un esmu arī gatavs arī atteikties no dzīves savā dzimtenē. Es tiešām neesmu priecīgs, ka man tiek uzspiest kaut kāda lieta, ko es nevēlos darīt.
No 1. septembra visās vispār izglītojošās skolās valsts aizsardzības mācība gan ir obligāta.
Bet es domāju, ka tieši šī mācības ieviešana varētu vairāk sagatavot jauniešus, un varbūt mēs mazāk dzirdētu šādus viedokļus, ka labāk braukšu uz nezinu kādām salām, atteikšos no dzimtenes, nevis dienēšu armijā.
Brīdis ar smaidu.
No gandarījuma pie smaida, Marion.
Gandarījums niesa ar smaidu, protams, arī. Mani brīži ar smaidu atkal jāsaka bija divi, un pirmais nāk prātā mūsu tēvu dienas raidījums septembra sākumā, redz es pat atceroties un stāstot smaidu. Šajā sarunā sapulcējās dažādu paaudžu tēvi ar atšķirīgām pieredzēm, kuri par tēviem ir kļuvuši ļoti dažādos vecumos. Turklāt kāds no viņiem par tēvu ir kļuvis vairāk kārt, un mums studijā bija Edgars Pujāts, Jānis Šipkēvits seniors, Jānis Šabānovs, Jānis Joņevs un arī ar savu komentāru pievienojās Andrejs Reinis Zitmanis. Un man bija tāda sajūta, ka šī saruna arī pašiem tēviem ir ļoti nepieciešama būt visiem kopā tādu vīrišķības un pleca un drauga sajūtu izjust arī tad, ja viņi katrs dalījās varbūt ar kādām savām personīgajām sāpēm, par kādiem jaunībā neizdarītiem darbiem, pieļautām kļūdām. Man liekas, mums tas bija svarīgi un es ticu viņiem pašiem arī. Otrs brīdis ar smaidu, tuvojoties Ziemassvētkiem, mēs runājām arī par to, kā stāstīt bērniem par Ziemassvētku vecīti. Mēs bijām kādu laiku jau studijā runājuši un izskanēja arī klausītāju tādi mazliet skeptiski komentāri par to, ka nevajag bērniem te visādas nepatiesības stāstīt par vecīšiem, un tad man smaida moments, kad ar tādu viedumu šajā raidījumā ienāk Latvijas Universitātes profesors Andris Levāns, kura pirmais teikums – Ziemassvētku vecītis patiešām ir reāla personība, laikam tas ir svarīgi. Un tas patiešām ir svarīgi šis stāsts par Nikolaju jeb Nikolausu. Smaids, ka mēs varam atsaukties uz vēsturi, lai runātu ar bērniem par Ziemassvētku vecīti.
Sarmīt, par ko tu smaidīji ģimenes studija klausoties vai veidojot 2024.
Ai, tik daudz to smaidu, bet turpinot, ko Marijona stāstīja par vēsturi, es esmu šo raidījumu dzirdējusi vairāk kārt, un arī klausoties otro un trešo reizi gribas smaidīt, tas ir raidījums par bērnu gaidīšanas tradīcijām agrāk un tagad, ko mēs sākām atsparoties uz to, ka mēs esam fiksējuši, ka parādās jaunas tradīcijas, šobrīd ir tādi baby showeri, bērnu dušas, un tad ir bērnu dzimumu atklāšanas ballītes, kas nāk no rietumu kultūras, un šobrīd aktuālāks parādās arī Latvijā. Un tad mēs runājām ar ekspertiem studijā, arī pasūties to, kādas bija šīs tradīcijas šeit agrāks, ko mēs varam folkloras materiālos atrast. Un man likās interesanti, ka ļoti konkrēti var izsekot šo tradīciju tādēļ kā ģenēzei, un runājot par tām dzimumu atklāšanas ballītēm, var fiksēt konkrētu sievieti, māmiņu, kur ir aizsākuši šo tradīciju, kura tagad nožēlo to, ka ir publicējusi tādu bildi ar sava bērna, es neatceros, viņai bija rozā vai tā kūka, ko viņi publicēja, pēc tam sākās šī tradīcija visā pasaulē, ka tas tomēr veicina tos dzimumu stereotipus un tāpat diezgan lielā mērā palielina patēriņu, tur ir pilnīgi bezjēdzīgi visādi rozā un zilu priekšmeti kaut kur aizlido vai tiek nogalināti rozā vai zili baloži vai vēl citi dzīvnieki, kas tiek iesaistīti šajos pasākumos. Tas ir tāds rēdījums, kurš man joprojām tādā gaišā, priecīgā piemiņā. Es turies bojā ejošajiem dzīvniekiem.
Un es pievienojos, es šo rēdījumu šķiet arī divas reizes esmu noklausījusies, un mans smaids parādījās tajā brīdī, kad Sarmīte vienai no intervējamām māmiņām saka, nu un vai tu tagad jūties kā dušā pēc tās dušas ballītes?
Jā, šis rēdījums unikāls arī ir to, ka es iefiltrējos vienā šādā baby showerā un debitēju tādā reportāžu žanrā un pēc tam tāpa neliels sižets par to, kā tad ir būt bērnu dušā.
To vajadzētu biežāk darīt, jā.
Jā, nu, ja man jāturpina, tad man vispār ir priecīgākie vai gaišākie brīži. Tie brīži, kad mēs dodamies ārpus studijas, proti komandējumā, jo piekdienas ģimeņu portreti, kurus jūs dzirdat, mēs tā dodamies tieši pie ģimenes, tieši uz viņu mājām. Man ir liels prieks, jo tā ir iespēja tiešām vairāk būt ar cilvēkiem, izbraukt ārpus Rīgas, parunāties vairāk arī, kad mikrofons izslēgts. Nu, lūk, nu, piemēram, viena šāda reize, decembrī, man bija uzdevums tikties ar divām ģimenēm. 24. decembrī dzirdējāt Eviju Ženteņu un viņas ģimeni, jauna ģimene, kurā šobrīd tieši pabeidz, tā teikt, savu māju, tieši pašā Valmieras centrā, nu, tā ir bijusi tāda sena būve, pilnībā rekonstruēta, un tajā brīdī, kad es ierodos pie viņiem, tur tieši notiek ārā teritorijas labiekārtošanas darbi. Un it kā runājamies, jo, protams, telpās, bet ja sākotnēji dzird tikai tos pīpīnu, ka tur traktori brauc atpakaļ gaitā, jo tomēr tik blīvi tie logi nav, lai noslāpētās ārskaņas, tad, kad jau saruna ievirzās tieši, cik harmoniskas ir attiecības ģimenē, kā viņiem tas izdodas, tad ir atbraucis lietētājs vai kaut kas tam līdzīgs, kurš kā pēc tam Evija stāsta, viņi mēnesi gaidīja to blietētāju, un viņš atbrauc tieši tanī mirklī un sāka tā blietēt, ka no apmēram tās logu rūtas sāk trīcēt. Bet es zinu, ka es nedrīkstu pārtraukt sarunu, jo man jau konkrētajā laikā ir jāierodas pie nākamās ģimenes, kur ir noteikusi ļoti strikti. Mēs varam tikai nolīdz. Labi, ka ir tāds mikrofons, kurš tās āra skaņas tik ļoti nefiksē, un tad mēs ar šoferi lielā ātrumā tad traucamies pie tās nākamās ģimenes un izrādās, ka viņš ātrumā ieraksta nevis māja nosaukumu, un priedītes, bet priedes, un mūs aizved pa kaut kādu absolūtu mežu ceļu, kur ir kaut kādas mazas tādas būdiņas, nezinu, kas tur kaut kādi dārziņi. Piebraucam, tur ir priedes un attiecīgais numurs, nevis priedītes, un milzīgs suns ar zvērojošām acīm uz mums saka riet, un šoferis tādā mierienošā balsī man saka, kāp ārā, tas suns taču tevi nekodīs. Labi, ka es tomēr ieskatījos, atvēru arī savu vēzi un konstatēju, ka mēs uzpār atrodamies 10 kilometru attālumā no tās vietas, kur mums vajag būt, nu tad, protams, nokavējām. Ieraksts ir, bet nu tādas situācijas ik pa laikam, un tajā brīdī, kad tas notiek, tu, protams, dusmojies, bet nu tagad atceros ar smaidu.
Sirsnīgs sveiciens arī Latvijas radio autotransporta daļai, vai ne, kas mūs vizina.
Jā, mīšpaldies.
Ciemošanās pie ģimenē kļūst par veselu ekspedīciju. Man arī ar smaidiem un smiekliem bagāts bija kāds raidījuma ieraksts tieši ārpus radio, proti Latvijas radio 99. Dzimšanas dienas raidījums, un tas bija tāds neparasts formāts pārgājiens ar divām mūsu pašu kolēģu ģimenēm, zvejniekiem un pullēm. Mēs devāmies piedzīvojumā kopā ar Lauru Zvejnieku, kas ir Labrīta balss, un Diānu Pulli, kas ir Latvijas radio juriste. Tā ir tāda lielāka draugu kopa, kas šeit pat radio gadu gaitā ir izveidojušies, tāds draugu bariņš. Viņi kopā strādā, atpūšas, kopā audzina bērnus, un kāpēc ieraksta izskanēšanas man teica kāda mana draudzene, klausi, dzirdēju šodien radio, tu ar saviem kolēģiem bridi pa kaut kādu pekli. Tas bija mūsu radio dzimšanas dienas ieraksts, kura laikā es, piemēram, uzzināju, ko nozīmē forsēt upi. Paklausīsimies nelielu fragmentu.
Nu, labrīt!
A, tu, klausies, tu pīksteļus paņem līdzi? Tev nav pīkstuļi?
Pīkstuļi, kur labākajās vietās uzliek pa virsi, ja? Ko nozīmē forsēt upi?
Tas nozīmē, ka nav biks nos, tāpēc vēl nost un iet pāri upē visi. Mēģina atrast seklāko vietu, nu, lai nu galīgi nenoslīgt, ja?
Un tad mēs ejam pārām, ir tā jau brauc garām laivnieku un skatā tīvai mūsu mēs forsējam. Bet tas nav tiešām nekāds joks, jā, par to noģērbšanu?
Nē, tas galīgi nav joks, tā arī bija.
Tad pārgājiens sākās ar slapām kājām, bet mums, protams, bija līdz maisiņu. Mēs kājas satinām maisiņos un tā turpinājām.
Ar bērniem mežā ir ļoti droši. Nu, tā kā viņi iet pa priekšu, to viņas arī pirmos paņems.
Tagad drusku pusrāpus, tagad palīdīsim zem mazām eglītēm.
Reku viens jau forsē upi.
Tagad būtu baigi labi neiekrist ar visu mikrofonu. Citādi ieraksts tā arī beigsies. Štrums jau būtu pa mani, bet ja kasties to miķi metu, jau uzkrāst.
Jā.
Un kā tur noformējās jums tas pulciņš?
Es biju pirmā un tad vēlāk atnāk Diāna.
Viņai patīk visāds rīkot pārgājienus, laivu braucienus, ballītes.
Un tad visur vajag pieaicināt vēl to šošos puikus no ziņa dienest. Tie tur bija tādi forši, viņi saka. Jā, tad viņi arī bija tādi jauni, dīvi un skaisti vēl.
Kas vēl zināt, ka tā būs tik liela kļūda?
Tā mums tas bars veidojās un nostiprinājās.
Jūs jau tur visādas cundurs arī viens otram, es zinu, agrāk esat naski taisījuši.
Tie lielākie jau ir bijuši tie, kad tā kā kolēģi gāja projām, tas pats Ivars Svilants. Tad mēs Ivaram pilnīgi visas lietas, kas bija birojā, mēs pilnīgi katru atsevišķi ietinām folijā.
Vēl implēvē?
Tur ir bijis viss. Mēs esam ar diegiem tinuši, ar postit lapiņām. Man ir bijuši krēslam kājas noskrūvētas un atstātas uz ķieģeļiem.
Es īsi atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par 2024. gada spilgtākajiem iespaidiem, un sarunā piedalās visa raidījuma radošā komanda. Mani sauc Agnese Linker, man kopā mani kolēģi Mairits Notiņa, Sarmīta Kolāte un Marijona Baltkalna. Un mēs turpinām.
Ģimene.
Nākamajā sadaļā, kas ir palicis prātā šajās portreti intervijās, vēl arī jums, Marijona.
Jā, izcelt gada ģimeni ir visai grūti, jo katra ģimene ir īpaša, par kuru mēs piekdienā stāstām, bet es nominēju Ingas un Andreja Šķesteru ģimeni, un viņu stāstu klausoties bija gan smaids, gan asaras acīs, jo runa bija par to, kā divi cilvēki 38 gadu garumā rūpējas par savu dēlu Mārtiņu, kurš ir ar smagiem veselības traucējumiem, viņam ir gan kustību traucējumi, un Mārtiņš ir neverbāls, un to, kā faktiski visu savu dzīvi, arī zinātnieku karjeru, Inga un Andrejs ir pakārtojuši tam, lai varētu būt Mārtiņam visu laiku blakus, un radītu arī tādu skaistu ideju kā miljonu sveču grupu mājai, aicinot arī cilvēkus iegādāties sveces, lai beigu beigā šī grupu māja cilvēkiem, kuri varētu uzsākt pastāvīgu dzīvi bez tādas nepārtrauktas vecāku pieskatīšanas, lai tas būtu iespējams. Un šeit arī parādījās viens pārsteigums, par kuru mēs nemaz nenojautām, bet ko Mairita atklāja tikai dodoties uz interviju, ka lūk Mārtiņam tulīt ir iespējams jau uzsākt pastāvīgu dzīvi tajā grupu mājā, līdz ar to arī Ingai un Andrejam pavars iespēja nu kaut mazliet vairāk pabūt arī kopā, paceļot, kas līdz šim nemaz tā īsti nav bijis iespējams.
Es par savu gada ģimeni nominēšu Dumbru ģimeni no Jaunpils, ar viņiem es runāju mājā, un raidījums izskanēja 31. mājā, bet vēl bieži par viņiem šī gada laikā es turpinu domāt. Viņi vienmēr ir bijuši lieli ceļotāji, abi divi, bet arī kļūstot par vecākiem kopā ar bērniem, turpina ceļot, dodas tālos garos ceļojumos, piemēram, ir noiets Portugāles posms Santiago ceļam, tātad svētceļojuma posms, veikts arī 25 tūkstošus kilometru garš autobrauciens pa Eiropu un vairākām valstīm Āfrikas ziemeļos. Viņa meitiņai Sārai ir 6 gadi, augustam tikai 4, un šādi viņi to dara jau sen arī, tad, kad bērni ir bijuši mazāk un brauc ļoti tālos ceļojumos arī ar savu busiņu, kas arī diezgan sena izlaiduma gada, pie tam izteikti tādā budžeta versijā, tātad taupīgā variantā, un es bieži domāju, vai es kopā ar savu ģimeni ko tādu varētu organizēt, jo gribēties jau gribētos gan.
Katrs šāds stāsts pamudina, ka beidzot taču tam ir jāķeras klāt, jo es ļoti gribētu iet Santiago ceļu.
Jā, nu ja man jāturpina ar savu gada ģimeni, tad tā ir komponista, pedagoga, arī mūzikas publicista Andra Dzenīša ģimene. Ar Līvu un Andra Dzenīšiem tikos septembrī, un stāsts, tas vairāk ir Andra stāsts par to, kā tad bija viņam kā tētim gadu būt bērnu kopšanas atvaļinājumā. Un kāpēc es nominēju? Tāpēc, ka bieži šādi stāsti neizskan, mēs biežāk dzirdam no sievietēm, jā, atgriezos pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, sarežģīti, darba devējam vairs neesu vajadzīgi un tam līdzīgi, bet mainoties šai dzīves pozīcijai, ka arī tēvi tagad to izmanto, arī tēvi piedzīvo šīs situācijas, atgriezos un darba devējam vairs nebija vajadzīgs.
Nu, mana ģimene šajā gadā ir zaķu ģimene, pie kuriem devās Mairita, unikāli ar to, ka tā bija divu vīriešu ģimene, un viņus par ģimeni ir atzinusi tiesa. Lai gan ir pieņemts kopdzīves likums, tomēr tas nu, tik lielā mērā, kā tas ir heteroseksuāliem cilvēkiem stājoties likumīgā laulībā, neregulē visas tās vajadzības un sadzīves situācijas, kas ģimenē būtu jārisina. Tad jā, otrs ceļš ir tiesas ceļš, un vēl zaķu ģimene ir unikāla ar to, ka vismaz tajā brīdī, kad šī sēruna tapa, viņa bija viena no trim ģimenēm Latvijā, kurai ir izdevies arī tikt pie viena uzvārda, kur tātad viens no vīriešiem ir pārgājis savu vīru uzvārdā. Un es arī, protams, priecājos un uzteicu viņus abus par šo drosmi, jo skaidrs, ka šādu ģimeņu atspoguļošana var tikt uztvērta neviennozīmīgi, kā tas arī, protams, bija daudz negatīvu komentāru. ar to arī jārēķinās. Es ceru, ka pēc kādiem gadiem mums nebūs tikai tāpēc, ka es zinu, ka būs šie komentāri. Mēs nevaram šajā sadaļā aicināt viendzimumu ģimeni, kurā ir arī bērni, jo negribētos, ka šīs negācijas skar viņus, un viņus tā tad var atrast arī sociālos tīklos, un es ceru, ka paies laiks, un mums nebūs šādi sevi jācenzē šīs ģimenes automātiski izlaižot no šī piekdienu formāta.
Padoms. Tikko runājam par ģimenēm, un protams, ka visas ģimenes kopā tur mīlestība, un tāpēc es gribēju šajā gada noslēguma raidījumā akcentēt septembrī izskanējušo sarunu par mīlestības valodu. Proti par to, cik dažādos veidos mēs viens otram rādam to mīlestību. Un te, protams, viens, ko vairāk cilvēks zina, tas ir attiecību konsultanta Gary Chapmana grāmata, 5 mīlestības valodas, proti, ka cilvēks savu mīlestību var izrādīt, kā apliecinot vārdos, vai, piemēram, kvalitatīvi kopā pavadot laiku, palīdzot viens otram, protams, arī fizisks pieskāriens ļoti būtisks, un varbūt vienam otram dāvanu saņemšanu, un svarīgākais šajā stāstā tas, ka dažādi mēs tās mīlestības valodas gribam saņemt. Tas ir arī stāsts par vecāku un bērnu attiecībām, un jā, pēc šī raidījuma tiešām pati daudz par šo domāju, un tāpēc gribu arī klausītājiem atgādināt, ko raidījumā teica mācītājs Edgars Mažs, kas bija viens no sarunas dalībniekiem.
Acīm redzot, ne tikai man, bet arī citiem vīriešiem ir grūti nodefinēt, kas ir viņu vajadzības, ko viņiem vajag. Tā sievai ir jāmēģina uzminēt, ko viņam vajag. Un, diemžēl, es domāju, var izveidoties tāds nelīdzsvars, ka, teiksim, nu, tas vīrs, viņš ir sapratis, kas to sievi iepriecina, un viņš, kā saka, strādā pa visiem 200%, bet viņam īsti nav bijis laika padomāt, bet kas tad man iepriecina. Tad dažreiz tai sievai ir jāuzmina, protams, ka viņa netrāpa. Bet droši vien, ka ir arī citādāk, kur varbūt ir sievietes, kuras saka, man neko nevajag, man visa kā ir, nu nevajag dārgas puķes pirkt, jo ir maz naudas, un tā ir tā dinamika, tā ir tā miedarbība, kur varbūt mums ir jāsaprot. Bībelē ir tāds pants, visu, ko jūs gribat, lai citi cilvēki dara jums, to dariet arī viņiem. Tad es domāju, tas vienā ziņā var būt ļoti egoistiski. Nu, tāpēc, kad es varu gribēt, lai mana sieva dara man to, ko es tā kā esmu iedomājies, bet viņai iespējams ir pilnīgi cits skatījums un cits vajadzības.
Tikko mēs dzirdējām stāstu, ka katram ir tā sava sapratne, kā mīlestībā vajag rīkoties, un droši vien arī katram ir tā sava sapratne par to, vai vajag pieturēties pie latviskajām tradīcijām vai pārņemt kādas ārvalstu tradīcijas, un tad man nāk prātā mūsu raidījums, kas skanēja 31. oktobrī, ko citas tautas ir pieņēmušas svinēt kā Halloweena dienu, un tad nu, mēs arī nolēmām šajā dienā palūkoties, vai šie svētki latviskie un Halloween vīns ir savienojami, vai tur vispār kaut kas ir kopīgs, vai ķirbīšu grepšanu un staigāšanu no mājas uz māju un saldumu lūkšanu mums arī Latvijā vajadzētu pārņemt. Šis bija raidījums, kur bija atkal viedokļu sadursmes gan studijā, un tas ļoti spilgti iezīmējās arī klausītāju komentāros, un Katrīna Feldmane, kura piedalījās šajā raidījumā, viņa ir no Latvijas Nacionālā kultūras centra folkloras un tautas mūzikas eksperte. Protams, viņas padoms nav tāds, ka jums ir jādara tā vai šā, un viņa arī uzsvēra, ka katra ģimene jau var darīt kā vēlas, bet es piedāvāju, ka mēs paklausāmies viņas teikto, nu kāpēc varbūt tomēr nevajag vienā rasolā sajaukt kopā veļu laiku un ķekatas un Halloweenu, un kāpēc ir svarīgi, ka mēs tomēr turamies arī pie savām tradīcijām.
Nu, maskošanās un iešana no mājas uz māju un, teiksim, cienesta prasīšana, vai tie būtu saldumi vai pīrāgi vai zirņi, ja, tas ir tradīcijas, kas pārklājas. Bet man kaut kā tomēr ir iespējas, ka Latvijā Halloweens, tur ir forma, tātad mums ir ķīribi, mums ir dekorācijas, mums ir tur iešana vis kaut kur, arī visi tie kultūras pasākumi vai šausmu taks vai kaut kas tam līdzīgs, tā ir tā forma. Bet satura tieši šeit Latvijā, es domāju, ka tam nav. Ka cilvēki nedomā par to, kāda ir bijis Halloween izcelsme un ka mēs tieši darām tagad to, lai kaut ko sasniegtu. Tam saturam latviešiem principā ir savi svētki, bet kā mēs zinām, mūsdienās spīdīgā formā, supervaroņi, maskas un tādas lietas. Tas ir tas, kas aiziet, tas ir tas, kas ir populārs, tas ir tas, kas ir mūsdienu cilvēkam saprotams. Tāpēc ir skaidrs, kāpēc šie svētki ir izplatījušies pasaulē. Un tā ķekutošanās tradīcija nav jau tā, ka viņa ir izmirusi. Viņa ir dzīva, tikai, kā teikt, viņai nav tik labs mārketings kā Halloweenam, tāpēc Halloweens ir daudz populārāks. Ir tā, ka katrs savā ģimenē dara, kā viņš vēlas, un neba man ir kādam teikt, kā viņam jādara vai nav jādara un jānosoda vai jāslavina, bet kāpēc mēs esam gatavi ieguldīt enerģiju, gatavojoties Halloweenam? Kāpēc mēs neesam gatavi ieguldīt enerģiju, gatavojoties masku gājienam? Vai tas ir mātiņos, vai tas ir Ziemassvētkos, piemēram, savas ģimenes lokā? Kāpēc mēs esam gatavi tikai pievērst uzmanību tam, kas ir ienācis no citurienes, bet mēs neesam gatavi paskatīties šeit pat lokālo tradīciju? Un nav tā, ka es dzīvoju kaut kādā vienaruču pasaulē, ka mani bērni, ka viņus tas neinteresē, un, protams, ka tā nav, jo man arī ir trīs bērni, no kuriem ir divi skolnieki, un, protams, ka viņiem ir skolā Halloween klases vakars, un man bērns atnāk un saka, ka viņš redz gribot iet tagad uz tuvējo ciemu kopā ar citiem dedelēt konfekts, un tad man ir jāsaprot tā robeža, ko mēs kā vecāki, kādu ceļu mēs tā kā vēlamies iet, vai mēs pilnīgi visu atvēram, vai tomēr kaut kādā brīdī mēs novalkam robežas. Mēs jau tādā veidā vienkārši pakļaujamies tajā globalizācijā un visi kļūstam par vienādu masu, vai tas ir tas, ko mēs gribam vai negribam, vai tomēr drusciņi kaut kādu individualitāti mēs gribētu saglabāt arī nākotnē, jo tradīcija ir tas pamats, kas ir mūsu sabiedrībā un mēs par to nedomājam ikdienā, bet ja nav šīs tradīcijas pamata, ja nav mums tā nemateriālā kultūras mantojuma, kas mūsu apziņās ir, teiksim, paudžu paudzēs krājies, ja tā visa nav, būtībā nav tā pamata. Un es nu līdz galam nepiekrītu, ka viss var līdzās pastāvēt un viss būs ļoti skaisti un viss savīsies. Un man liekas, ka tomēr robeža par tradīcijas saglabāšanu un lokāliem tradīcijiem un nemateriālā kultūras mantojuma ir ārkārtīgi būtiska.
Padoms un jautājums vienlaikus. Ko darīt un vai darīt?
No savas puses es kada padomu sadaļā piedāvāšu televīzijas kolēģa divreiznieka, arī mūsu radio kolēģa Jā. Patiesībā, teikto 7. novembra raidījumā, kad mēs runājām par to, vai šādos visvisādi nemierīgos laikos ir iespējama mierpilna bērna audzināšana. Nu, tur nav daudz ko komentēt, lai runā divus.
Šie te visi stereotipi vai gaidas, ko te uzliek sabiedrība, radio, sacstīkli un tā tālāk.
Televīzija neesmu.
Televīzija, jā. To audzināšanu padara pat nevajadzīgi stresainu. Un tad mēs pēkšņi saprotam, ka mums ir stress. Bet no kurienes tas stress ir? Tas ir mūsu pašu lēmumu rezultāts. Nu, ja tu nevari izvadāt uz četriem pulciņiem, nu varbūt, ka nevajag izvadāt uz četriem pulciņiem. Tas pamatprincips man ir, angliski pateikts, choose your battles. Izvēlies tās savas cīņas. Par ko ir vērts cīnīties un par ko nav vērts cīnīties. Piemēram, matu krāsošana? Nu, nē. Auskars, jā vai nē? Lūdzu. Tetovējumi tagad jau sāku interesēties. Nu, mēs paskatāmies kaut kādas fotogrāfijas ar vecām tantēm, kā izskatās toķevējumi, kad tev āda saņir. Bet par kaut kādiem sīkumiem, nu, tad tu domā, labi, par šo es necīnīšos. Un tad tu, protams, kaut kādā brīdī sāc sev pārmest. Un tad iestājas šis te stresiņš, bet varbūt, ka vajadzēja uzstāt uz to vai uz šo, uz vēl kaut ko. Un tad es saprotu, ka es pats sāku sevi zāģēt, un tad saprotu, ok, Reiznieks, atslāpsti. Vai nekā tur bija afrikāņiem, bērni var izaudzināt ciems. Ja? Bet mēs kā tādi latvieši, tādi introvertie latvieši kautrējamies, un ko par mani padomās, ka es nevaru pats izaudzināt savu bērnu, man liekas, ka tas ir jāmet pie malas, un beidzam to, ko mēs redzam Instagramos un Facebookos un tamlīdzīgi uztvert.
Kāda ir īstā dzīve?
Kāda ir īstā dzīve, un ja man tādas nav, tad es esmu neizdevies vecāks. Koncentrējamies uz saviem bērniem, beidzam stresot tur, kur var arī nesarsot.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Kā līgot, nolīgojot, esam tikuši cauri piecām nominācijām, jeb piecām kārtām, atskatoties uz ģimenes studiju 2024. Gadā. Vēl tikai gribu dot vārdu arī pāris mūsu kolēģiem, kas vairāk darbojas aizkadrā, bet tomēr dara svarīgu darbu ģimenes studijas labā, proti. Burtiski katru dienu ģimenes studiju rūpīgi noklausās un no mūsu redzījuma rakstu izveido Ināra Antiņa. Tie katru dienu tiek publicēti portālā LSMLV, dzīvestils sadaļā vecāki un bērni. Tāpēc es lūdzu arī Ināru pavērtēt, kas LSM lasītājiem tieši 24. Gadā ir šķitis visaktuālākais no ģimenes studijas tematikas, paklausīsimies Ināras teiktajā.
Šogad vislasītākie ir tie raksti, kas ir saistīti ar bērnu veselību, gan fizisko, gan mentālo. Un otrā vietā ir tēma par izglītību. Vairāk ar tādiem gan praktiskiem ieteikumiem, kur ir vecākiem dots tieši ieteikumu palīdziet, dariet, piemēram, kā bērnam palīdzēt tikt galā ar viņa emocijām, gan skolā, gan ārpus tās. Ļoti populārs bija raidījums par uzmanības deficītu sindromu. Ja mēs runājam par izglītību, pirmā un svarīgākā lieta vecākiem no visiem raidījumiem ir šis raidījums par lasīšanas apgūšanu. Tas raidījums, kurā mēs runājām par to, kas tad īsti ir atbildīgs par bērna lasīt prasmi un sagatavošanu skolai, vai tā ir pirmskola, vai tie ir vecāki un tā ir ģimene. Laiku pa laikam mēs redzam, ka mūsu bērns tabas Facebook lapā atkal šis te raksts atgriežas atpakaļ. Nu, un, protams, izglītība ar visdažādākajiem jautājumiem par skolu sistēmu, par pedagogiem, par attieksmi, par mājas darbiem, par visiem jautājumiem. Nu, un tad trešā lieta, kura arī ir nemainīgi svarīga, tie ir jautājumi, kas ir saistīts ar likuma izmaiņām. Bērnu vispār bija ļoti daudz tādu lietu, ko tiesības sargs paziņoja saistībā ar skolas lietām, ar vecāku līdzdalību, ar to, kādas lietas jānodrošina skolai, kādas lietas jānodrošina vecākiem. Arī par uzturu līdzekļiem tēmas ir bijušas aktuālas, par bērnu aprūpes tiesībām pēc šķiršanās. Tā kā vecāki izmanto šo iespēju ar ģimenes studijas raidījumu palīdzību uzzināt jaunumus. Bet vienmēr ir bijis tā, ka ģimenes portreti ir vairāk mīlēties, un arī šogad tas nav izņēmums. Tie ir silti stāsti, ģimeniskā siltā mīļā atmosfērā. Arī tas, ka šī veida raidījums gan piekdienā, bet mēs tos parasti liekam sestdienas veidījumu, tas ir labākais, kad lasīt un klausīties arī, ja kādas interesē pie mums LSM-ā. Tad, ja mēs tā noslēgumā gribētu atrast top 3 lasītākos gabalus, tad pirmajā vietā ir lasīšanas apgūšana skolā. Otrs lasītākais bija bērnā gada sākuma raksts par vērtēšanas kārtības izmaiņām skolās. Un trešais ļoti silda sirdi, tādēļ, ka tas bija salīdzinoši nesens raidījums, ģimenes studijas portretu raidījums par Rudolf Plēpi. Tas bija ļoti, ļoti, ļoti populārs un tik ļoti mīļš. Un tik silti uzņemts sociāldīklos ar daudziem labiem vārdiem un vēlējumiem, tā kā tas tiešām sildīsiet.
Ģimenes studija. Tālāk mūsu kolēģi Ināra Antiņa no LSM.lv, bet viss ģimenes studijas saturs jau vairākus gadus ir atrodams arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, un kā mums tur ir veicies 24. Gadā, cik klausītāji ikdienas un gadā kopā vispār nospiež atskaņot ģimenes studijas epizodes, to mums tūdaļ izstāstīs Latvijas radio raidierakstu redaktors attīstītājs Andrejs Siliņš.
Mēs Latvijas radio otro reizi veicām pētījumu par podcastu patēriņu Latvijā, un tur tika secināts, ka podcastus klausās arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju. Konkrētos rādītājus tie ir par 5% vairāk nekā pirms 3 gadiem iepriekš veiktajā aptaujā. Lai gan podcastu klausītāju pārsvarā Latvijā ir gados jauni cilvēki, lielākā grupa sastāda 16 līdz 39 gadus vecos, ģimenes studijai lielākā auditorijas daļa ir pat vēl nedaudz vecāka, 51% klausītāju Spotify lietotnē ir vecuma grupā no 35 līdz 44 gadiem, bet ja mēs vēl ņemam klāt pārējās lielākās auditorijas daļas 25 līdz 34 gadus vecos, tad varam pieņemt, ka ģimenes studija sasniedz savu mērķa auditoriju, un tie ir cilvēki, kuri ļoti iespējams ir tajā aktīvajā bērna audzināšanas brīdī savās dzīvēs. Ja runājam par atpazīstamākajiem, tad starp Latvijas radio piedāvājumu podcastu pasaulē ģimenes studija šajā pētījumā, uz ko es atsaucos, bija otrais visvairāk nosauktais raidījums aiz krustpunktā. Līdzīga aina ir arī mūsu pašu regulāri vāktajos datos katru mēnesi. Tur dominē bērnu saturs, bet no pārējā Latvijas radio piedāvājuma bez krustpunktā tur visbiežāk cilvēki ir klausījušies tādus podcastus kā Jauni un bagāti, Atvērtie faili, Vai tas ir normāli, nu un arī ģimenes studija. Viens rādītājs, kurā ģimenes studija arī ir starp līderēm no visa Latvijas radio satura, ir podcasta sekotāji, jeb abonentu skaits. Tie ir tie cilvēki, kuri attiecīgajās platformās nospieduši ģimenes studijas raidierakstam šo sekot pogu, lai ir vieglāk tikt pie šī satura regulāri. Un ģimenes studija ir tuvu 5000 sekotāju dažādās platformās. Spotify gada beigās piedāvā dažādus analītikas fragmentus par aizvadīto gadu, un tur ir fiksēts, ka 95% klausītāji, kas seko ģimenes studijas podcastam, tas ir arī starp 10 visvairāk klausītājiem raidierakstiem, bet 74% pat starp 5 visvairāk klausītājiem. Viens liels jaunums šogad bija tas, ka darbību pārtrauca Google Podcasts platforma, bet tā vietā šobrīd ģimenes studija, tāpat kā citus Latvijas radio podcastus var klausīties arī YouTube Music platformā, ir tādas divas lielākās trešo pušu platformas, kurās ļaudis klausās raidierakstus, Spotify jau pieminētais un arī Apple podcasts, tāpēc es papētīju, ko tad visvairāk cilvēki ir klausījušies no ģimenes studijas tieši šajās platformās. Nu, pati populārākā, jeb visvairāk klausītā epizode ir bijusi 24. Janvāra epizode – emocionālā noturība, kā izaudzināt emocionālu, veselu un laimīgu bērnu. Nu, savā ziņā, tematiski tur ir paralēls arī ar otro, visvairāk klausīto epizodi – bērnības traumas vai aizvien tās nozīmīgāks nekā pieaugušo. Trešā visvairāk klausītā ir septembrī publicētā epizode Pāru attiecības, kā iemācīties mīlestības valodu un kas to palīdz tulkot. Ceturtā populārākā ir kā palīdzēt bērnam saprast, ka sekas ir ikvienai nepieņemamai rīcībai, bet piecinieku noslēdz šī gada februārī publicētā vingrošana, baseins, masāža, fizioterapija, rūpes par mazuli pirmajā dzīves gadā. Bet pati populārākā aizvien ir 2023. Gada augustā publicētā Bērnu pozitīvā disciplinēšana to var izmantot gan vecāki, gan skolotāji.
Te vēl var piebilst, ka tieši Andreja patīkamo balsi mēs dzirdam katrā ģimenes studijas raidījumā, raidījuma sākumā, raidījuma vidū un raidījuma beigās mūsu skaņas signālos. Bet nu laikam ir pienācis laiks teikt paldies visiem, kas klausījās ģimenes studijas gada apskatu.
Manuprāt, īpaši paldies tiešām jāsaka visiem viesiem un tiem ekspertiem, kuri jau zina, pie kura galda jāsēž un kurš mikrofons labāks. Un īpaši paldies, tiešām milzīgs paldies ģimenes studijas vārdā ģimenēm, kuras nesaka nē, kuras saka jā, brauciet pie mums, mēs ar jums esam gatavi runāties. Paldies!
Ne tikai ģimenēm, bet arī tiem, kas individuāli uztic mums savus bieži vien ļoti personiskos stāstus.
Jā, un tiešām paldies cilvēkiem, kuru viedoklis mums ir itin bieži nepieciešams šajā raidījumā, bet kuru darba grafiki bieži vien ir visaizņemtākie, tie ir skolu pārstāvji, pedagogi un direktori, psihologi un psihoterapeiti.
Mediķi,
ka viņi lec iekšā šajās sarunās. Sirsnīgs paldies.
Un paldies arī tiem retajiem bērniem, ko dažreiz var dzirdēt pie mūsu mikrofona.
Noteikti īpašais paldies par kopīgu darbu arī šī gada garumā mūsu skaņu burvē Norai Micpapai, kas arī šodien pie skaņu pults un vienmēr līdz tādam nevainojumam skanējumam noformē visus ģimenes studijas ir īpaši piekdienu portreta raidījumus. Arī paldies Latvijas radio galvenajam skaņu vīram Ģirtam Bišam un Latvijas radio mājaslapas redaktorei Ilzei Zvejai, kas nogādā visu ģimenes studijas ierakstus mūsu pašu Latvijas radio 1. Mājaslapā.
Un es vēl arī gribētu pieminēt mūsu kolēģus Ievu Zariņu, Arnoldu Auziņu un Tomu Šicu, kuri rūpējas par to, lai šis raidījums video formātā būtu ik pa laikam skatāms Latvijas radio tīmekļa vietnē un arī, lai mums būtu brīnišķīga ģimenes studijas Facebook vietne ar dažādiem citātiem un video izvilkumiem no sarunām.
Jā, arī Instagram.
Arī Instagram, jā.
Nu jā, viss plūst un mainās un tiešām radio vairs nav radio. Tas jau ir multimediāls medijs.
Mēs vēlēsim droši vien laimīgu jauno gadu.
Un es vēlu, lai katra ģimene klausoties šo raidījumu atrod kādā brīdī sev to sirdī tuvāko tematu, nu kā katram kādā brīdī tas prieks vai sāpe, par ko mēs runājam, ir arī viņam ļoti tuvs un radniecīgs.
Teiksim uz sadzirdēšanos nākamgad.
Kā vienmēr, Latvijas radio pirmajā programmā ģimenes studijā laikā no 2 līdz 3.
Laimīgu jauno gadu.
Laimīgu tiešām.
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.